Pulkstens ir 11:30 un pie Dailes teātra biļešu kasēm rindā gaida ap 30 cilvēku. Viņi visi vēlas iegādāties biļetes uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumiem. Kases atvērs pēc pusstundas, noskaņojums te ir priecīgs, daži pat smeika par gaidīšanu, pienāktos atlaides. Rindā stāvošie vienojušies visi pierakstīties sarakstā, lai rinda būtu balstīta godīgos principos. Pirmie rindā ir jauns pāris, kas te ir kopš vakardienas, 11:00 vakarā.
Tāpēc, ka iepriekšējiem dziesu svētkiem nācām pirms 7, biju 123. Un nedabūju biļetes. Tētis saprat labāk panākt ilgāk pasēdēt, bet dabūt biļetes un dabūt biļetes, nekā tikpat daudz stundas nostāvēt un nedabūt biļetes. Radu bērni piedalās, krustbērni.
Bet jūs arī šajā vietā visu nakti stāvējāt?
Vai? Sēdējām, mēs iepirkām krēslus, mums ir arī sega līdzi, pārtika un tur ir bezmaksas tolete. Dailes teātris bija viens no izvēles, tāpēc, ka arī labierīcības.
Bija gan kafija bija, un mums te arī bija svaigi cepts picis no rīta. Rindas dalībnieki pienesa, un stipras kafijas vēl pienesa. Tā kā mums ir ļoti labs servis tevi.
Kolektīvs.
Jā. Cerēsim, ka sistēma nepievils, ka tur strādās biļešu paradīze, un varēsim nopirkt plānotās biļetes.
Atbrauc 12. Noskaidroju situāciju, brauc mājās, atbrauc pa 6.
Ieraudzēt šos divus gaidītājus?
Jā, nu tad izdomā, ka aizbraucu vēl līdz 6. Mājām.
6. Bija jau rindas kārtība, visi pierakstīti, ļoti patīkami organizēti. Un tad, nu, savā starpā dalījās ar kuram bija siltas maizītes un kafija un
Citviet Rīgā rindas pie biļešu kasēm ir īsākas. Piemēram, pie Nacionālā teātra 10:30 rītā ir 16 cilvēki. Līdzīgs skaits arī pie kongresu nama kasēm. Vairākumam motivācija ir viena. Viņi vēlas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos redzēt dejojam savējos – bērnus, mazbērnus vai citus radiniekus.
Protams, visi mazbērni, veseli 4. Mēs gaidījām laukā, jā, kādu laiciņu, bet tad mums te kongresu pilī ļoti, ļoti labsirdīgs kungs mūs ielaida iekšā, un te jau ir pavisam, ziniet, tā kā kafejnīcā, kafija blakus, galdiņa lūdzu, silts, lai tas šodien augsts nav.
Man mazmeitiņa dejo, visos dziesmu svēkos paši esam arī kādreiz piedalījušās.
Nu, cits gads man nav sanācis stāvēt, bet vienmēr ir bijis saspringta situācija.
Bet jums ir kādi pazīstami cilvēki, kas piedalās? Vai?
Jā, mazmeiti piedalās.
Vienā pirkuma reizē viens cilvēks var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes uz katru skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu. Arī interneta veikalā biļešu paradīze LV, kur tirdzniecība arī sākās 11:00, ir šāda pat kārtība. Vēl jāteic, ka pēcāk sazinoties ar cilvēkiem, kas pirmie gaidīja rindā pie Dailes teātra, viņi sacīja, ka biļetes izdevās iegādāties tieši 11:00 bez aizķeršanās. Arī svētku organizatoriem nav ziņu, ka būtu kādas problēmas. Laura Dzērve, Latvijas radio.